Þetta er speilin umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Skipa umferðum Hormúsund lagðist nánast af eftir að Íranar réðust á gámaskip sem silt var sundið á laugardag undir kýpverskum fána. Íranar sögðu árásin á skipið hafa verið fyllilega lögmæta þar sem stjórnendur þess hefði ekki fyllt þeirri einu siglingaleið sem þeir heimili. Bandaríkjamenn segja árásina hins vegar svo gróft brot á gildandi vopnahléssamkomulagi að þeir hófu árásir að nýju. Af jafnvel enn meiri þunga en áður en hlé var gert á þeim fyrir tæpum mánuði með sameiginlegri viljayfirlýsingu ríkjanna og Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir að stríðinu væri í raun lokið. Magnús Þorkell Bernhardsson, prófessor í sögu mið Austurlanda. Magnús, frá því að Trump lýsti yfir stríðslokum 17. júni hafa báðir stríðsaðilar ítrekað broti gegn skilmálum þessa síðasta samkomulags þeirra með ýmsum hætti án eftirmála. Hvers vegna fór allt í háaloft núna?
Það eru margar ástæður fyrir því, kannski fyrsta lagi er það þessi vilja yfirlýsing milli bandaríkjamanna Írana var náttúrulega ekki, þetta var ekki byggt á bjargi, þetta var byggt á sandi og þessi vilja yfirlýsingu sem var undirrituð fyrir svona mánuði síðan, það var, vildi Íranir gera sitt besta og bandaríkjamanna lýst yfir að þið ætla að reyna eftir öllum helstu aðfrum að ná ykkur fram. Þetta var allt svo loðið og óljóst og það var ekki neitt svona sem var virkilega það sem við vorum að skuldbunda sig til eins eða neins. Þannig að þetta var bara raunaveri fyrir báða aðila að vinna sér ákveðum tíma, það sem þeir gátu svona, haft svona átill ástöð til þess að breyðast við og svona reyna að bæta svona stöðuna sér í hag. Og þess vegna er kannski, er þetta komið að þetta steg núna að þessi veikleiki þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiður þessa stöðu núna í ljós.
Báðir deiluðal að kenna hinum og báðu saka hinum svik og undirferli og báðu segja tilgangslöst að halda friðaviðræðum áfram. Má ekki halda því fram að þarna hafi nú báðir aðila til síns máls nokkuð?
Já, nákvæmlega. Þeir eru að saka hvernig annum lega sem er alveg rétt. Þeir eru að saka báðu að fylgja ekki eftir þessi yfirlýsingu sem er alveg rétt. En báðu líka geta sagt að við erum að túlka þessi ákvæmsa samnings á þann veg sem við erum að gera rétt út frá þessu samningi. Og til dæmis bandaríkjamenn sagt að þið með ekki leggja nýna tolla á skipum fyrir Hormusundi, þá segir hann við erum ekki að leggja á tolla, við erum að leggja á þjónustugjöld. Og þess að þetta er svona, breytist í svolítið svona orræðuleik til þess að reyna að finna einmitt leiðir fyrir hvorn aðlan til þess að fá sínu fram. En eins og staðan er núna, þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög, að þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna. Og bandaríkjamenn eru að tapa hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna, að því það verður mjög erfitt fyrir bandaríkjamenn að komast aftur eins og staðan var áður enda stríð braust út. Og þar að leiðandi er að mjög Írönum mjög í hag að draga þetta svolítið langinn og gera þetta allt svolítið loðið og gera þetta allt svolítið flókið og gera flækjustíð sem hvað alvarlegast, að því það hjálpa þeim mjög í sínum samninga viðræðum sem framyndan eru.
Bandaríkjamenn, þeir herða núna sínar árásir til muna og Íranar svara bara eins og búast mátti við með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríki sínum og það var búið fregnir af sko, árásum Írana á bandaríska her- og birðastöðar í Katar, í Bahrein, í Óman, í Jórdaníu, stjórnvöld í Jemen saka Íranum að hafa rofið lofthelgina og svo framvegis. Hver er spárum framhaldið? Er eitthvað líkur á að Persaflóríkinn fara að taka beinan þátt í stríðinu við Íran? Það bara alls er að stríð brjótist út á í þessum heimsluta.
Mér finnst líka þetta núna kannski í við minni heldur voru eins og í mars og í apríl, að þá var þetta svona ófyrirsjáanlegt. Núna er þetta komið í svona ákveðin svona bara svo sama farfi á áður, það að vera að skjóta þarna á víxl, en þetta er mjög miklu takmarkar heldur en var eins og í febrúar mars. Þá voru ár þarna stórfeldari, þá voru bandaríkjamenn og Ísraelar sem voru þá að taka virka þátt í þessu með beinum hætti að ráðast á alls konar mannvirki út allt Íran. En núna er, já, báðum tilfellum er verið mjög markvissara aðferði til þess að ymmita ekki að það stríð breyst eitthvað meira út. Og held líka Persaflóaríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir þetta þróist enn frekar. Það er þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komi til með að beita sér þannig að þetta þróast á þann veg. Þannig að eins og staðan er núna þá er þetta að vera að skjóta á vist skotmörk og þeir eru bara, held ég, að senda hvora öðrum skilaboð að við erum ekki búnir og við viljum gjarna nýta okkur þetta ástand fyrir næstu viðraður.
Það var að tala bæði sko klerkastjórnin og íranski byltingarvörðurinn hefði styrkt stöðu sína töluvert meðal íransku þjóðarinnar þegar að bandaríkjamenn réðust á landið. Þú segir að Íranir standi mjög sterkir núna, þeir séu í mun betri stöðu en bandaríkin, en hversu lengi heldur til dæmis bara íranski herinn út? Hvernig er með bara mannskap og vopn og verjur og hvernig er ástandið meðal þjóðarinnar? Fylgir hún sér ennþá á baki stjórnarinnar og hersins?
Já, sko, þetta hefur verið mjög kostnarsamt stríð fyrir Íra. Það er engin spurning um það. Svona áallar kostnar fyrir þjóðinni er svona 300 miljardar dollarar. Þetta er alveg gífurlegt mikið fjárhagslegt högg fyrir þjóðina, fyrir Íran, þetta stríð. En eitt af því sem þetta stríð er að sína enn og aftur er að það er ekki endilega, sko, einhver svona samansemmerki milli, sko, hernalegt vald og pólitískt vald, og það er mjög erfitt að beita herna til að ná fram pólitísku markmiðum, og við höfum séð ofta að Ísraela og Bandaríkjamenn töldu að þeir gætu beitt hernalegum tækjum til að koma á pólitískum breytingum í Íran, en það hefur svo sannlega ekki tekist. Og Írani núna hafa styrst til muna, ríkisstjórn var mjög óvinsæl í Íran fram til 2018 februar, en stríðið núna hefur aldeilis náð að þjappa saman þjóðinni, ef núna erum við einn á móti öllum í heiminum, þegar það er verið að ráðast á okkur, það er verið að ráðast á skóla, það er verið að ráðast á innviðin okkar á spítala og brýr og vegi og þess og þar, og jafnvel eins og núna þáttekar Íran í heimsmeistarakeppninni fótbolta, bara var svona enn eitt sönnugagnum það hversu heimskerfið er á móti okkur Íranum, það eru lög fyrir alla nema okkur Írana. Og eitt besta dæmi hvernig þjóðin er núna, stendur núna saman og hvernig raun og veru byltingastjórnin og byltingaverðin standa með pálmann í höndunum, að í síðustu viku var mikil hérna jarðaför, opinber jarðaför Khamenei sem lést 28. februar, Bandaríkjamenn réðu hann á dögum ásamt fjölskyldu hans, og útför hans var haldinu um daginn, og það var sko 10 milljónir manna tóku þátti í þessari athöfn. Og það sem mjög einkennt þessari athöfn var allstafur rauðir borðar, ekki svartir fán, heldur rauðir borðar, og það er tákn blóðs, og það er tákn um eitthvað sem er dáið sko píslavættis dauða, eitthvað sem er dáið svona óréttlættum dauða, og þetta er svona hefndar fáni, þetta er til marsum það að hafa verið að við erum hefna dauða hans, og það var svo allskafa svona greiftir nefar út um allt og mjög svona stór skúltur í Teheran þar sem þessi nefi var á lofti, núna ætlaði að svara fyrir okkur. Og það var kannski ekki tilviljun að þegar Trump fór í hérna NATO-fundin í Ankara daginn, að þá skipta hann vél. Hann flaug þangað með Katar-vélinni, en flaug tilbaka með annari vél, að þeir fengu mjög svona áralega upplýsingur um það að Íran er ætla að ráðast á þessari vél, á Trump. Og það var, sko, yfirlýsingarnar í þessum jarðaför voru mjög harðar, og þetta er að sameina þjóðana til muna. Og núna eru þeir með þennan hérna sameinlegan óvin í Bandaríkjamenn og í Ísrael, og þetta hefur þjappað þjóðum svolítið saman. Þú þarft ekki endilega núna í þessu stríði sem Íranir er að há núna. Þau þurfa ekki mikla stríðreika eða flugmóðuskip. Þau þurfa tiltölulega lítið sko hergögn og ódýra dróna til að heyja þennan herna sem þeir eru að heyja. En þeir þurfa þjóðuna bak við sig, þeir þurfa að fá fólk til að vilja fara fram á vígvöllin og vilja styðja ríkisstjórninni einu og öllu, og það er þeim að takast. Og hinbóginn, sérðu hér í Bandaríkjunum, þjóðin er mjög ósamstíga núna hvað þetta varðar. Sömuleiðis í Ísrael, það er mjög ósamstíga það hvað er næsta skref, og þetta er það sem Íranir ætla að reyna að nýta sér einmitt núna næstu skref. Þess vegna er þetta þeim í hag að reyna að halda þessu svona áfram, að því þetta er, mun hjálpa þeim þegar til lengri tíma er litið.
Já, og þetta stiðir náttúrulega ekki bara óvinsælt með bandarísku þjóðarinnar. Samherjar Trumps í pólitík, þingmenn í báðum deildum, republikanar, eru líka mótfallin þessu stríði.
Nákvæmlega, og það hefur sést bæði sko, í kosningum, í skoðanakönnunum, en líka bara umræður um hvort eigi að veita áframhaldið fjárvendingur í þetta stríð. Og ég held að það er margir bandaríkjamenn meðal annars innan hersins og meðal annars innan republikana sem vilja alls ekki halda þessu áfram, en það er þetta algjörlega á skjön við svona hefðbundnar áherslu republikana í utanríkismálum.
Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson, og við heyrum meira frá honum á morgun. Fleira er ekki í speglinum. Ásta Lín Magnúsdóttir hefði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldred. Veriði sæl.